Čiurlenis, baigęs Varšuvos ir užsienyje Leipcigo konservatoriją, apsigyveno Vilniui ir mokina skambinti ant fortepiono ir muzikos teorijos. Jo adresas – Andrejevo gatvė, namas 11, butas 6. Toks skelbimas 1908 metų pradžioje buvo spausdinamas Vilniaus žiniose. Jis informavo, kad Čiurlionis ne vieši, o apsigyveno Vilniuje. Menininko apsigyvenimas Vilniuje tapo labai svarbiu įvykiu visam gimstančiam lietuvių judėjimui. Į šį didžiausią tuo metu išsilavinimą ir tarptautinį pripažinimą tarp lietuvių judėjimo dalyvių turėjusi dailininką ir kompozitorių krypo visų smalsus žvilgsniai. Kokį įspūdį tada Čiurlionio asmenybė ir jo kūryba darė jį pamačiusiems? Kaip naujieji kompozitoriaus bičiuliai atsiminė jo kambarėlį dabartinėje Savičiaus gatvėje? Štai pirmojo Čiurlionio apsilankymo Vilniuje metu, Petro Vileišio rūmose rengiant pirmąją lietuvių dailininkų parodą, taip jį savo dienoraštyje aprašė Ona Elžbieta Pleirytė Puidienė. Čiurlionės paveikslai nepaprasti. Sunku net pasakyti, kas tie jo paveikslai. Daug Europos muziejuje sulankiusi, bet nieko panašaus neteko dar man matyti. Nepaprastas ir pats Čiurlionis. Vienas iš tų žmonių, kurie patraukė į save visų akis. Verčia pastebėti save, bet tuo pačiu laiku ir varžo savo ypatingą gilę konstrukciją. Vidutinio amžiaus ir ūgio ryškiu, net aštriai užbrėžtų veido profilių, greičiau negražus ir niurus, bet didelis, giliai žvelgiančios akys, ramus, bet aiškus liūdesio šešėlis ir nepaprasta inteligencija skiria jį iš visų kitų tarpų. Dailininkas Levas Antokolskis, kuris vėliau padės Čiurlioniui prisistatyti Peterburge, taip mena savo apsilankymą jo namuose Vilniuje. Atsimenu vieną rudens vakarą, kuomet apsilankiau jo mažučiame kambarėlyje Andrėjaus gatvėje, kuriame nebuvo nieko kito, tik pianinas, gaidų krūva ir sausos rudens medžių šakutės iškabinėtos po sienas. Ir dar pakomentavo. Jisai buvo tenai vienas su savo genialiais sumanimais. Jo muzikos garsai stebino savo atjaustuoju graudumu, kaip judi aštrus sparnai, kur perkerta oro jo paveikslę ilgėjimas. Kompozitorius Juozas Tallat Kelpša savo atsiminimuose pamini daugiau detalių apie Čiurlionio kambarį. Iš jo pasakojimo aiškiau galime susidaryti kambario visumos įspūdį. Jo kviečiamas, kitą dieną nuėjau jo aplankyti. Kambarys buvo žemas, bet erdvus. Jame stovėjo siaura geležinė lova, prie jos nedidelis stalelis su kėdute. Prie kitos sienos buvo pastatytas nuosavas Lippenbergo firmos pieninas. Apie savo pieniną Čiurlionis mėgdavo sakyti, kad jis yra labai geras, nes stiprios konstrukcijos ir pigus, tek aštuojas 350 rublių. Viršuje pienino ant sienos buvo prikalta pušies šakutė, prie lovos kita. Dar porą kėdučių ir lagaminas, kuriame buvo visas jo turtas – rankraščiai. Ant pienino žipsnelis gaidų, ant lango – fotoaparatas. Tai ir visas jo kambario apstatymas. Čiurlionis lietuvių sąjūdžio bičiuliams dažnai atrodė mislingas ir nesuprantamas, o dėl savo silpnų lietuvių kalbos žinių – uždaras ir šiek tiek neprieinamas. Bet taip pat magiškai traukiantis ir intriguojantis savo nepaprastų dvasios pasauliu. Kiekvienas jo kūrybinio proveržio liudijimas, aprašytas bendraminčių, ne tik byloja apie nepaprastą jo talentui jau tada rodytą pagarbą, bet taip pat mums vis iš naujo atskleidžia, kokia išskirtinė asmenybė gyveno šiame kambarėlėje 1907-1908 metais. Rašytojas Liudas Gira tapo vieno tokio kūrybinio proveržio liudininku ir savo atsiminimuose įamžino četvirojusią kūrybinę atmosferą. Radau jį sėdinti prie fortepijono, kai savo dvasios sparnus, tartum griaustinių galę, iš senovės perkūno pasijėmęs inkveptąją ranką iš fortepijono klavišus kėlėsi, tonuosna užkeikti neapčiuopiamą savo ilgesį mėgino. Improvizavo. Paprašiau nepertraukti savo dvasios dainos ir turėjau vieną vienintelę progą pasiklausyti, kaip genijai patys sau inkvepimo ūpo pagauti tveria. Tai buvo Bethoveno verta. Galinga improvizacija. Pašėlusieji akordai gimė ir nyko, pakeičiami bematant kitų, dar labiau pašėlusių, dar gražesnių. Tartum jūra, didžiausios vėtros supama, supėsi tonai. Fortepijonas tai verkė, raudojo kaip dzūkė senutė, gailėje praudantį vienatinį savo sunelį į baltų smiltinėlių kalnelį užkasama. Tai vėl griaustiniais per kūnais dundėjo tarytum visi senovės dievai, atėję būtų keršyti už jų garbės paniekinimą. Ar raganos, suliekusios vidurnaktį į Dzūkijos pušyną, pas pakaruoklio pušį Seimą savo keltų. Baigė ir pradėjo kitą. Jo rankos kaip žaibai svarstė kortus iš visos klaviatūros, tai mažorinius, tai minorinius tonus gimdydami. Siubavo piano ir forte melodijos kaip Dzūkijos pušynų viršūnės vėjo supamos, iš lėto, iš tolo ateidamos ir staiga sukrėsdamos didžiu ūžesiu visą šilą. Ir tame tonų ūžesyje pasigirdo iš pradžios retai, paskui dažniau mūsų graudus galingi varpai. O taip jie smigo į širdį, jog rodėsi, kad tai joje tie varpai skambėjo, virpėjo.